Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-iyul shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Turkiya Islomiy davlat va kurd jangarlarini havodan o'qqa tutyapti. Qo'shma Shtatlar Ukraina bilan harbiy mashqlarni kengaytiradi.
Mana bunaqa yig'ilishlarimizda hozir yaqindan bir ko'proq tashkil bo'ladigan bo'lib qoldi. Chunki mana bizdan shtatimizda ham
Filadelfiyada o'zbeklar sayli yaqinda tuzilgan yurtdosh jamiyati va uning a'zolari bilan tanishamiz.
We fix our stuff to get ready for next thing, but they don't fix nothing. They just let it sit out there till it deteriorates to nothing.
Okeanga neft to'kilganidan 5 yil o'tib, Meksika ko'rfazidagi bugungi ahvol. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Mana ikkinchi kundirki Turkiya o'zini islomiy davlat deb atagan jihodchilarning Suriyadagi manzillariga o'q yog'dirmoqda. Iroq shimolida joylashgan kurd jangarlari ham ilk bor nishonga olingan. Bosh vazir Ahmed Davuto'g'lining ta'kidlashicha, harbiy operatsiya Turkiyaga qarshi tahdidlar bartaraf etilmaguncha davom etadi. Turkiya qonunsiz bir o'lkaga aylanishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi u. Kurd muxtoriyati uchun kurashib kelayotgan Kurdiston ishchilar partiyasining Iroqdagi bazalariga hujum oradagi sulh kelishuvi bekor qilindi hisob. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb belgilangan bu guruh bilan Anqara 2013-yildan buyon murosa yo'lini izlab kelayotgan edi. Partiyaning jangovar qanoti bugungi bayonotida 3 yillik sulhga bundan keyin amal qilmasligini bildirib, Turkiyani agressiyada aybladi.
Gereken tedbirler alındı. Bundan da biz memnunuk yani. Daha da arttırılmasını yani istiyoruz yani.
Turkiya fuqarolari chegara hududlarida xavfsizlikni kuchaytirish tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. Hukumat qo'shni davlatdagi jangarlarga zarba berayotgani to'g'ri qaror, deydi bu fuqaro. Anqara shuningdek AQSh boshligidagi xalqaro koalitsiyaga o'zining Injirlik havo bazasidan foydalanishga ruxsat berdi.
Kimseyi herhangi bir şekilde bilgilendirme sorumluluğumuz yoktur. Ama müttefik ülkeleri bilgilendirdik. Çünkü bir koordinasyon yapılması gerekir. Aynı sahada
Turkiya har qanday xavfdan o'zini himoya qilishga haqli. Bizga qarshi qilingan hujumlar jazosiz qolmaydi, deydi bosh vazir Davuto'g'li. Dushanba kuni Suriya bilan chegaradosh Suruch shahridagi portlashda 32 odam halok bo'lgan edi. Hujumda Islomiy davlat to'dasi ayblangan. Kecha Turkiya bo'ylab, jumladan Istanbulda o'tkazilgan reydlarda 251 kishi qo'lga olingan. Operatsiyada 5000 politsiyachi va vertolyotlar jalb qilingani xabar qilinmoqda. Obama ma'muriyati Ukraina xavfsizlik kuchlarini treningdan o'tkazish dasturi kengaytirilishini e'lon qildi. Shu kungacha bu mamlakat Milliy gvardiyasi bilan harbiy mashqlar o'tkazib kelinayotgan edi. Rasmiylarning aytishicha, kuzdan boshlab mashg'ulotlarda oddiy askarlar ham jalb etiladi.
This is going to be small unit training conducted by US Army Europe for the Ukrainian Ministry of Defense personnel. to help strengthen Ukraine's internal defense capabilities.
Qo'shma Shtatlar bo'lginchilarga qarshi kurashib kelayotgan Ukraina armiyasiga noharbiy yordam uzatishda davom etmoqda. Kiyevga og'ir qurollar uzatish rejamiz yo'q, deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner. AQSh zobitlari ishtirokidagi kuzgi harbiy treninglar Ukraina g'arbida, Polsha bilan chegaradosh hududlarda o'tkaziladi. Vitse-prezident Jo Bayden Ukraina rahbari Petro Poroshenko bilan telefon suhbatda Ukrainada korrupsiyaga qarshi kurashga qaratilgan qonun ovozidan o'tganini olqishlagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh rahbari bugun Keniyaga tashrif buyurib, Afrika qit'asida ochilayotgan iqtisodiy va biznes imkoniyatlarini olqishladi. Odamlarning daromadi oshib, o'rta qatlam shakllanmoqda, dedi u Nayrobida tadbirkorlar sammitida qilgan chiqishida.
I wanted to be here because Africa is on the move. Africa is one of the fastest growing regions of the world.
Barak Obama Afrika tez sur'atlarda rivojlanayotganini qayd etib, kompaniyalarni qit'aga sarmoya qilishga, mahalliy yoshlarni o'z biznesini ochishga undadi. Bu Obamaning ota yurti Keniyaga prezident sifatida birinchi tashrifidir. Prezident Uhuru Kenyatta bilan muloqotda asosan iqtisod, savdo, xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurash muhokama qilingan. Al-Shabab terror guruhi tez-tez hujum qiladigan Keniyada xavfsizlik kuchaytirilgan. Nayrobi ko'chalariga 10 ming politsiyachi safarbar etilgan. Rasmiylarning aytishicha, Obamaning otasi tug'ilgan Kogelo qishlog'iga borishi rejalanmagan. Ozarbayjonda taniqli jurnalist Xadicha Ismoilova ustidan sud ishi boshlandi. Amerika ovozi va Ozodlik axborot vositalarida ishlagan Ismoilova soliq to'lamaganlik va vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. Oyna qafas ichida joylashtirilgan jurnalist sud paytida barcha ayblovlarni rad etgan. Jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti, shuningdek, Amerika xalqaro teleradio kengashi Ismoilovani darhol ozod etishga chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz, inson.info, nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz uzbek elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida vatandoshlar davrasida Pensilvaniya shtatida o'zbeklar yig'ildi. Neft to'kilishi oqibatlari, British Petroleumdan undirilgan milliardlab dollar jarima qanday sarflanyapti? Shu to'lqinda qoling. Amerikada o'zbeklar ko'paymoqda, bu bilan esa o'zbek tashkilotlari ham. Yangilardan biri yurtdosh jamiyati deb ataladi va u Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida asoslangan. Ramazon hayiti munosabati bilan bu jamiyat vatandoshlarni bir joyga to'pladi. Saylov o'tkazildi. O'zim har joydan
Filadelfiya shahri tevaragida o'yin kulgu, o'zbeklar sayli. Tashkilotchi yaqinda tuzilgan yurtdosh jamiyati. Uning raisi Sharofiddin Ziyomov hayajonda, hammaning sayldan ko'ngli to'lishini istaydi.
Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Muqaddas it al-fitr ayyomi bilan barchangizni O'zbek Amerika yurtdosh nomi nomidan Assotsiatsiya nomidan siz azizlarni bugungi bayram bilan chilqamimizdan tabriklaymiz.
Filadelfiyada o'zbeklar ko'paygani sari jamiyat tashkil qilishga ehtiyoj tug'ildi, deydi yurtdoshning faol a'zolaridan biri Lutfullo Sadullayev.
Filadelfiyada hozir 4 yil bo'yapti. Qashdi 4 yildan beri shu yerda oilam bilan birga istiqomat qilamiz. Men o'zim Nebraska shtatidan kelganman. Omaha Nebraska'dan. Nebraska'da 2 yil yashagan bo'lsam, Nebraska'da o'zbek yo'q edi. Daje ruskiy gaplashadigan, rus tilida so'zlashadigan insonni o'zi yo'q edi. Juda ko'p qiyinchilikka to'g'ri kelgan. Chunki bu yerda qonunini kecha kelib turib bilmaganingizdan keyin sizga hamma narsa yengillik bo'lib tuyuladi. Bu yerga kelganimizda bizga bitta eng qiziq savol bo'lib tug'ilgani, qarasak o'zbeklarning soni borgan sari ko'payib ketyapti, borib boshqa bo'yapti. Endi bundan tashqari yaxshi kunlar bor, yomon kunlar bor. Hech kim o'zini ertangi hayoti uchun hech kim javob bera olmaydi, chunki bu yerda Amerikada yaqin odamlari kam. Keyin biz bir o'ylab bir maslahat qildikki, nega shu yerda Filadelfiyada o'zbeklar jamiyatini ochmaymiz? O'zbeklar o'zini urf-odati bo'yicha yig'inlar, boshqa qilish maqsadida. Uning ustiga hozirgi yoshlarga shu yerda uylanmoqchi bo'lganlar bor, yoki qizini uzatmoqchi bo'lgan xonadonlar bor. Shularni bir-biriga tanishtirish maqsadida shu jamiyatni ochishi harakatini qildik.
Yurtdoshning paydo bo'lishiga Nyu-Yorkda asoslangan vatandosh jamiyati sababchi.
O'tgan yili oktyabr oylarida xuddi shunaqa bir piknik munosabati bilan bu yerda jamiyat tashkil qilish va vatandosh jamiyatini shubasini ochish rejasi bilan bular chiqishgan edi. Biz qanday boshlagan bo'lsak, vatandosh jamiyatini, vatandosh gazetasini qanday boshlagan bo'lsak, o'sha tajribalarimiz bilan bular bilan paylashgan edik va sekin-sekin jamiyat tashkil bo'lgan edi. Har bir shtatda 4 ta 5 ta faol o'zbeklarni bir oraga kelib, bu narsani qilishi juda muhim. Ya'ni bir-birimizdan xabar olishimiz, issig'imizdan, sovug'imizdan xabar olishimiz, bir-birimizga ish masalasi yordam berish. Hozir Nyu-Yorkda bo'layotgan narsa ko'p odam o'zbeklarga kvartira topish masalasida, ish topish masalasida, qiynalib qolgan o'zbeklarga yordam berish masalasida hozir bitta platformamiz bor. Veb-sayt bo'lsin, WhatsApp orqali nima deydi, ma'lumot almashish bo'lsin. O'sha narsani bo'lishi muhim o'zbeklar uchun va bundan keyin faqat oldiga qarab ketadi. Bundan keyin faqat yaxshi bo'ladi, umid qilaman.
O'zbeklarning hech bir tadbiri palovsiz o'tmaydi. Amerikada ko'plarni qiynayotgan savol oshni qaysi guruchdan tayyorlagan yaxshi. Bu savol bilan Sunnatilla hojiga murojaat qildik.
Alhamdulillah, Xudoga shukr, mana Amerikada ham qator-qator guruchlar bor. Yaxshi-yaxshi anaqalar bor, Xudoga shukr. Mana shu O'zbekistondagi ustozlarga rahmat. Mana shunchalik yig'ilishib, Xudoga shukr. Nohati ham yaxshi, guruchi ham topiladi, Xudoga shukr. Eng keraklisi mana shunday musofir yurtda ahil bo'lib, hammamiz shu yerda sog'-salomat, mana Odiljon sinimiz kelib, mana jamoat jam bo'lib Ramazon vaqtlarini hayitlarda shu yaxshi kunlarda ko'rishib bizni Xudoga shukr, o'shaning uchun osham Toshkentga o'xshab ketyapti. Mana endi bu yerda ham juda ham yaxshi guruchlar bor. Mana o'sha jasminlar yaxshi, keyin ankelmenslar yomon emas, keyin golden degan yaxshi, karolina degan guruchlari bor. Shular ham bizani anaqalarimizga, o'sha lazerlarimizga, avangardlarimizga o'xshab ketadi, Xudoga shukr. Faqatgina suvni to'g'rilab solib, suvni yaxshisini qisib bo'ldi.
Sayilga kelganlarning aksariyati Pensilvaniya shtatidan.
Mana bunaqa yig'ilishlarimizda hozir yaqindan bir ko'proq tashkil bo'ladigan bo'lib qoldi. Chunki mana bu bizdan shtatimizda ham o'zbek jamoasi assotsiatsiyasi ochilgandan keyin Sharofiddin boshchiligida ko'pincha shunaqa bayramdan keyin yig'ilib bo'yapti. Bu tashkilotchiligi bizga juda minnatdorbiz. Chunki hamma bir-birini ancha ishdan ovora bo'lib, hamma bir-birlaridan ko'rib turolmaydi. O'shaning uchun mana bu yig'ilib bo'lganda ham bir-birini ko'rib, didor ko'rishib, sidqi dildan gaplashib o'tirib, vaqtni o'tkazamiz.
Hunarmand Javlon Qosimov esa mehmon O'zbekistondan.
Santefega vistiki keluvdi. 3 kun vistiki bo'ladi, o'z har yili bo'ladigan narsada yil oyda bo'ladi. O'sha butun dunyodan har xil hunarmandlarni yig'ishadi. Shuning uchun har bitta xalqqa milliy qadriyati yo'qolmasligi uchun eng milliy uslubda ishlaydigan ustalarni chaqirishadi. Yetta masalan, novinka, jipslar bo'lmaydi. O'zani milliy o'sha popovchilik bo'lmi, gilamchilik bo'lmi, yo naqqoshlik san'ati bo'lmi, shu sohalardan
konkursning asnovida olishadi. O'sha application jo'natiladi. Masalan, avgust oyida jo'natilsa, dekabr oyida javobi chiqadi. Kim nomida chopib o'tib qolsa, keyin shularni taklif qilishadi. Men naqqoshman o'z. O'sha papiymachadan qilingan qutichalarga naqsh chizaman. Bunaqa qo'l mehnati chiqatdi yo'qda. Masalan, Meksika bormi, Ispaniya bormi, ishlarni ko'ramiz. Bizanikidagi nozik emas, naqshlari. O'zgarish uslub, men ularni yomon demayman. Bizanikan o'zgarishi bir jozibali bo'lgani uchun ranglar jilosi odam o'zi chaqirdi. Shu taraflarni qiziqtiradi. Bizani haludan ozod qilgan prezident, o'sha 90-yil ozod qilgan bo'lsa, 5 yilga bo'lsa, har 5 yilda qo'shib beryapti hozir. Ya'ni o'sha milliy hunarmandchilikni ko'tarish, eski qadriyatlarni, urf-odatlarni o'sha juda katta plus bo'ldi, naludan ozod qilganda. Rivojlandi ancha. Oldin unaqa emas edi.
Amerikadagi o'zbeklar farzand tarbiyasiga ko'z quloq bo'lish kerak deydi. Aks holda o'zbekchilik esdan chiqadi.
Amerikada har xil millat bolalari bor. Maktabda ham har xil millat bolalari bilan o'qishadi. Shu biz harakat qilamiz o'zbekchiligimizni esdan chiqarmaslikka bolalarimiz. Uyda ham shu o'zbekchada o'z ona tilimizni unutmaslikka, o'z nimalarimizni, madaniyatlarimizni unutmaslikka harakat qilamiz. Uyda ham ko'chada gaplashgani yetadi shu Amerika tili nimada, inglizchada. Uyda shu harakat qilamiz o'zbekchiligimizni unutmasligimizga. Bolalar masalan bir-biri bilan bu yerga shu yig'ilishlarda ular harakat qilishadi inglizcha gaplashishga-da. Shuni keyin bizga to'xta o'zbekcha gaplashing bir-biriga hech bo'lmaganda, o'zbeklar bir yoqqa yig'ilishganda o'z ona tillaringizda gaplashinglar deb shuna qilib gapirib nima qilamiz. 12 yosh bo'ldi katta o'g'lim, bir-bir ham seziladi. O'z boshqa bir millat nimalariga tanqid qilmoqchi bo'ladi, masalan, sochlarini tuzatishga, giyinishiga, shularga qarab o'zini nima qilmoqchi bo'ladi-da. Shularga qarab harakat qilyapti-da. Shu keyin mahkam tutib, dadasi bilan yo'q, bunaqa emas, o'zbekchilikni esingdan chiqarma. Hech qachon nima qilmasliging kerak. O'zbeksan baribir ham deb shunaqa qilib nima qilamiz? Qiyinchiliklar bor endi.
Mahalliy tadbirkor Ulug'bek G'aniyevning aytishicha, Amerikada biznes bilan shug'ullanish uchun qulay sharoitlar mavjud.
3,5 yil oldin yangi kompaniya ochdim. Hozir endi rivojlanmoqda, oyoq turibdi. Birinchi, ikkinchi yil ozgina qiyinroq bo'ldi-ku, lekin endi Xudoga shukr, hozir ancha oyoq turib oldi. Mana kompaniyamni yo'li Vertical Garden degan texnologiya bor. Shundan shug'ullanaman. Ya'niki, dovolga ekin ekish. Bu texnologiyani 4 yil oldin o'rtoqlarim Yevropadan qaytib kelishganda suratida bitta mehmonxonada dovol shunaqa yasatilgan ekan, o'shani ko'rib qoldim. Boshlanishda shu qiziqib qolganimda hech qayerda qanday ishlab chiqarish ishlanishini topa olmadim. O'shanga o'zim harakat qilib, taxminan 1 yil davomida yo'lini topdim, qanaqa tushunib qilishim. Hozir kunga endi mana 3,5 yil bo'ldi Amerikada kompaniya tashkil qilingan. Kompaniya nomi Green Living World deyiladi, ya'niki Trick Cook Dovol. Shu kompaniya shu sohada ishlab yuribman. Asosiy klientlarim korxonalar. Korxonalar, mehmonxonalar, kasalxonalar. Lekin oddiy xalqam zakaz qiladi. To'g'ri, endi ishlab chiqarish mahsuloti o'zi qimmatroq bo'lganidan hozircha endi narxini tushirish harakatini qilyapmiz, lekin hozircha butun olinayotgan material Yevropadan keladi, o'shanga sal qimmatroq.
Yurtdosh jamiyati madaniy tadbirlar doirasida O'zbekistondan xonandalarni ham taklif etishni ko'zlamoqda. Ammo Nyu-Yorklik san'atkor Amir Muslimovning aytishicha, Amerikada konsert uyushtirish oson emas.
Bu Amerika shunaqa qiyin joyki, mana men degan O'zbekiston eng zo'r san'atkori ham kerak bo'lsa vaqti kelsa shu zalni to'ldira olmasligi mumkin. Chunki bu yerda hamma ishli, hamma rejalangan vaqt bilan yashaydi bu yerda. Shuni hisobiga. Shuning uchun kelayotganlar hammasi popularniy san'atkorlar bo'lishi mumkin, lekin ular bir ikkita san'atkorlar konsert berishgan, men ko'pida ishtirok etdim. Aytaylik, shu mingtalik joyga 300 kishi to'ldi. Vaholanki, u san'atkor ismini aytmayman, u san'atkor 10 mingta odamga konsert beradi kerak bo'lsa bir kunda. Bir kun konsert beramasa 10 mingta odam yig'iladi shu odamlarga-da. Lekin u san'atkorlarga bu yerda 300 ta odam keldi shu konsertga. Bir kunga kelishdi hozir konsertga. Reklama ketgan, e'lon ketgan. Shuning uchun u masala bo'yicha men
gap san'atkorda emas.
Gap san'atkorda emas. Bu yerda xalq yig'ilishiga bog'liq. Chunki bu yerda bilasiz, ish masalasi sal hammasi qattiq rejalangan uchun shu ko'pchilik ishini tashlab ketishdan, ishdan ketishdan albatta nima qiladi? Vaqtini qizg'anib borish olmaydi, lekin hamma konsertga borish xohlaydi albatta.
Saylda orttirgan yangi do'stlar bilan xayrlashib, Vashingtonga qaytdik. Odil Rozaliyev, Nasiba Tohir, Pensilvaniya shtatidan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika hayotiga oid yana bir lavha bilan davom etamiz. Bundan 5 yil muqaddam mutaxassislar Meksika ko'rfazida 87 kun davomida to'kilgan neft koniga qopqoq yopishga muvaffaq bo'lgan edi. O'sha ekologik fojia oqibatida plyajlar, sohil yaqinidagi suvlar, baliqchilik makonlariga katta zarar yetgan. Shu oy boshida fojia sababchisi British Petroleum kompaniyasi sohil bo'yi shtatlariga 18 milliard dollardan ko'proq pul to'lashga majbur qilindi. Pul ekologik ziyon oqibatlarini yo'q qilishga sarflanadi. Ammo tabiatni qayta tiklash uchun yillar talab qilinishi mumkin. Mavzu bilan Nasiba Tohir.
Qo'shma Shtatlarda iste'mol qilinadigan mayda qisqichbaqaning qariyb 70% Meksika ko'rfazidan olinadi. Ammo okeanga neft to'kilganidan keyin baliqchilik joylari yopildi. Dengiz mahsulotlari sotuvchilari esa boshqa manbalarni izlayapti. Sohil bo'yidagi baliqchilik hududlari bugun ochiq, biroq Blanchard Seafood kompaniyasi sohibi oldingi xaridorlarning aksariyati qaytmaydi deydi.
We probably losing I'd say close to $20 million a year with a
O'sha hodisadan buyon savdo hajmi kamayib, yiliga qariyb $20 million yo'qotayapmiz. U hali ham British Petroleumdan g'azabda. Bunday kompaniyalar dengizda joylashgan uskunalariga yaxshi qaramaydi.
We fix our stuff, they get ready for next thing, but they don't fix nothing.
Yangi mavsum boshlanishidan oldin biz bor asbob-uskunani qayta ta'mirdan chiqaramiz. Lekin ular hech narsani ta'mirlamaydi. Eskirgunicha daromad olish uchun ishlataveradi. Maqsad daromad, deydi u. Blanchard baliqchilik qiladigan Grant orolidan sal narida joylashgan Fushun porti mamlakatning eng katta neft va gaz markazi. Energetika sanoati Luiziana atrofidagi hudud ekologiyasiga salbiy ta'sir qilsa-da, shtatdagi ish joylari va daromadning asosiy manbai ham aynan shu soha. Neft ishlab chiqarish zavodlari va omborlari Mississippi daryosi bo'ylab joylashgan. Kayl Grem, Luiziana sohilini himoyalash va qayta tiklash davlat idorasi rahbari.
If you look at the permits that are issued for oil and gas activities in the near shore, the ones that the state issues.
Neft-gaz sohasida, deydi u, sohil bo'ylab faoliyat yuritish uchun shtat ruxsatnoma berganida salbiy ekologik ta'sirni kamaytirish talab qilinadi. Chiqindi esa qayta ishlatilishi kerak.
For all of the fill material to be beneficially utilized.
British Petroleum shtatga keltirgan ziyon uchun to'lagan pul eng dolzarb muammolarni hal etish uchun sarflanadi.
As we continue to learn about the effects of this spill,
Neft to'kilishi oqibatlarini o'rganyapmiz. Tabiatga yetkazilgan zararni kamaytirish va ekologik muvozanatni qayta tiklashga sarflayapmiz mablag'ni, deydi Kyle Graham.
There's money there that we would be able to utilize to come up with a restoration action.
Serquyosh Louisiana sohilida dam olish, dengizda cho'milish va baliq tutish uchun shtatga kelayotgan sayyohlar soni ko'paymoqda. Turistlar orasida Ko'rfaz sohili tabiatiga qiziqish katta, lekin British Petroleum'ning nefti to'kilishining ko'zga ko'rinmaydigan oqibatlarini hanuz sezish mumkin, deydi mutaxassislar. Ko'plab olimlar dengiz tubida chig'anoqlar va hatto jonzotlar go'shtida neft va boshqa kimyoviy moddalar topilgani haqida ma'lum qilyapti. Buning naqadar jiddiyligi haqida turli fikrlar bor, ammo Kyle Graham so'zlariga ko'ra, tabiatni eski holiga qaytarish uchun vaqt va og'ir mehnat talab qilinadi. Louisianadan Greg Flakus, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ikkinchi kundirki, Turkiya o'zini islomiy davlat deb atagan jihodchilarning Suriyadagi manzillariga o'q yog'dirmoqda. Iroq shimolida joylashgan kurd jangarilari ham ilk bor nishonga olindi. Bosh vazir Ahmed Davuto'g'lining ta'kidlashicha, harbiy operatsiya Turkiyaga qarshi tahdidlar bartaraf etilmaguncha davom etadi. Turkiya qonunsiz bir o'lkaga aylanishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi u. Kurd muxtoriyati uchun kurashib kelayotgan Kurdiston ishchilar partiyasining Iroqdagi bazalariga hujum oqibatida oradagi sulh kelishuvi bekor bo'ldi hisob. BMT, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb belgilangan bu guruh bilan Anqara 2013-yildan buyon murosa yo'lini izlab kelayotgan edi. Partiyaning jangovar qanoti bugungi bayonotida 3 yillik sulhga bundan keyin amal qilmasligini bildirib, Turkiyani agressiyada ayblagan. Anqara shuningdek AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiyaga o'zining Injirlik havo bazasidan foydalanishga ruxsat berdi. Turkiya har qanday xavfdan o'zini himoya qilishga haqli. Bizga qarshi qilingan hujumlar jazosiz qolmaydi, deydi bosh vazir Davuto'g'li. Dushanba kuni Suriya bilan chegaradosh Suruch shahridagi portlashda 32 kishi halok bo'lgan edi. Hujumda Islomiy davlat to'dasi ayblangan. Kecha Turkiya bo'ylab, jumladan Istanbulda o'tkazilgan reydlarda 251 kishi qo'lga olingan. Operatsiyaga 5000 politsiyachi jalb qilingani xabar qilinmoqda. Obama ma'muriyati Ukraina xavfsizlik kuchlarini treningdan o'tkazish dasturi kengaytirilishini e'lon qildi. Shu kungacha bu mamlakat Milliy gvardiyasi bilan harbiy mashqlar o'tkazib kelinayotgan edi. Rasmiylarning aytishicha, kuzdan boshlab mashg'ulotlarga oddiy askarlar ham jalb etiladi. Qo'shma Shtatlar bo'lginchilarga qarshi kurashib kelayotgan Ukraina armiyasiga noharbiy yordam uzatishda davom etmoqda. Kiyevga og'ir qurollar uzatish rejamiz yo'q, deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner. AQSh zobitlari ishtirokidagi kuzgi harbiy treninglar Ukraina g'arbida, Polsha bilan chegaradosh hududlarda o'tkaziladi. Amerika ovozi radiosini tingladingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da uchrashguncha xayrlashamiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.